Falamos moito nestes días na falta de postos de traballo, ou mellor dito, nas vacantes que existen en determinados traballos en todo o noso país. E precisamente para tratar de axudar a acadar pois, ou a poñer en contacto a esas persoas que buscan un traballo coas persoas que demandan ou empresas que o demandan, existen moitos proxectos, como, por exemplo, o que ten en marcha a Asociación Mar Seguro de Galicia, chamase Emprégate no Mar, un portal de emprego para o sector pesqueiro de Baixura, respaldado pola obra social de ENCE, do que hoxe nos fala José Manuel Rosas Otero, Asociación Mar Seguro de Galicia. José Manuel, que tal, como estás? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Contanos que Emprégate no Mar.
Pois Emprégate no Mar é un portal de emprego. Ata agora, cando un mariñeiro necesitaba pois un posto de traballo no mar, ou un armador andaba buscando un mariñeiro, pois na maioría dos casos había ofertas das cofradías que acababan nunha bandeixa, levaban os currículos, ese currículo se o levas non queda físicamente ali, e outra persoa igual non prospera o emprego, e outra persoa si que o necesita, pois non ten esa información. É un portal moi sinxelo, entón de tanto empresarios como traballadores cubrirán un pequeno cuestionario donde deixan un que necesita e o outro que necesita. Un necesita un barco para ir ao mar e o armador pois necesita un mariñeiro. E Mar Seguro pois ponse en contacto con ambos os dous para facilitarlle pois todo en este caso, porque isto pode ser facer do mesmo portal, pero ainda hai persoas que non se manexan moito pois co tema informático e a cuestión é esa de que quede constancia, claro. E hai que dicir que Mar Seguro está presente en todas as cofradías de Galicia e ofrece o servicio de prevención de riscos, é un servicio mancomunado e entón dinda Garda da Burela ten contacto con todas as cofrarías. Ao momento que se faja este portal, a cousa é bastante máis sinxela. Vamos, claro, a saber cantos barcos necesitan mariñeiros e cantos mariñeiros andan buscando barco.
Porque isto, de momento, é un proxecto, non? Non sei se existe previsión de cando estará xa en marcha, de xeito efectivo e normal, o portal.
O portal eu coido que a finais de ano. Vamos a ser un pouco prudentes e pro ano que ven de seguro que sí, que xa está en marcha en xaneiro. En xaneiro ten que estar en marcha. Esperamos poñelo en marcha un pouco antes, a finais.
Bueno, para
agora
todos
mesmo estáse na fase de montaxe, uh-huh, do portal, falando cos técnicos informáticos, e bueno, resolvendo dudas e indo pois preparando todo o tema.
Pois preparando todo o tema, resolvendo dúbidas, poñendo en contacto, que ese é o obxectivo fundamental, a todo o sector da pesca con aquelas persoas que estén buscando un posto de traballo neste sector. Aí está Emprégate no Mar, ese proxecto da Asociación Mar Seguro de Galicia, que conta co apoio da obra social de ENCE. Que supón para vos contar con este respaldo?
Pois este respaldo é que as cousas xa bastante máis sinxelas. En todo momento, bueno, despois de darlle, tamén hai que darlle publicidade, hai que darlle publicidade para que a xente, os que tanto que necesitan mariñeiros como os mariñeiros que necesitan un posto de traballo, pois entren no portal e se inscriban, non? Pero despois, pois, terás en todo momento unha información que a día de hoxe pois non atemos. Quer dicir que sabemos os mariñeiros e os barcos que están máis próximos a donde eles viven para tratar de buscar un emprego neles, e o mesmo para os armadores. É dicir, que eu coido que vai ser unha ferramenta, uh-huh, moi boa. O proxecto é moi interesante, coido que vai ser unha boa cousa para o sector.
Pois aí está ese proxecto Emprégate no Mar da Asociación Mar Seguro de Galicia. José Manuel Rosas Otero, moitísimas grazas por estar con nos aquí en Radio Voz.
Nada, gracias a vos. Bons días.